Գլուխ 27-րդ. Խոսում է այն մասին, թե ինչպես նախորդ գլխում մի ինչ-որ լեդիի անպատկառորեն լքելու անքաղաքավարության համար ներեղություն է խնդրվում. Քանի որ համեստ մի հեղինակի համար վայելուց չէր լինի բիտլի նման կարևոր մի անձնավորությանը սպասեցնել մեջքը կրակին և վերարկուի ծայրերը թևիտակ, մինչև բարեհաճեր ազատել նրան այդ անհանգիստ դիրքից, և մանավանդ քանի որ այդ հեղինակի պաշտոնին կամ ասպետությանը առավել ևս խոտոր կհամեմատեր նույնպիսի զանցառության ենթարկել նաև մի լեդիի, որը այդ բիտլի սիրո ու գուրգուրանքի առարկան էր դարձել, և որի ականջին նա շշնջացել էր քնքուշ խոսքեր, որոնք բխելով այդպիսի աղբյուրից կարող էին որևէ բարձրաստիճան կույսի կամ կնոջ սրտի լարերը իրավացիորեն թրթռացնել։ Պատմագիրը, որ գրում է այս տողերը, համոզված լինելով, որ նա գիտակցում է իր դիրքին և որ այս երկրում բարձր և կարևոր հեղինակություն շնորված մարդկանց հարգում է ըստ պատշաճի, փութով գալիս է վճարելու նրանց այն տուրքը, որ թելադրված է նրանց պաշտոնով, և վերաբերվել նրանց հետ այնպես, ինչպես նրանց վսեմ հասարակական դիրքը, և բնականաբար առաքինությունները խստորեն պահանջում են իրենից։ Ահա այս նպատակը հետապնդելով, նա ծրագրել էր այստեղ ներածել բիթլների սրբազան իրավունքը շոշափող և նրանց դիրքը բնորոշող մի ուսումնական ճառ այն մասին, թե բիթլները անսխալական են։ Եվ այս դատողությունները ողջախոհ ընթերցողի համար անտարակույս կլինեին և հաճելի, և շահեկան, բայց տեղի և ժամանակի սղության պատճառով հեղինակը հարկադրված է հետաձգել դրան ավելի հարմար և համապատասխան առիթի։ Երբ այդ առիթը ներկայանա, նա սիրով պիտի ցույց տա, որ առի պատշաճի կազմված մի բիթլ, այսինքն ծխական մի բիթլ, կցված ծխական մի աղքատանոցի և ծառայելով որպես պաշտոնական անձ ծխական եկեղեցուն, իր դիրքի և իրավունքների բերումով օժտված է մարդկային բոլոր կատարելություններով ու լավագույն հատկություններով, և այս առաքինություններից ոչ մեկը ունենալու հավանականությամբ չեն կարող պարծենալ առևտրական ընկերությունների, դատական գրասենյակների և նույնիսկ երկրորդական եկեղեցիների բիթլները։ Միստր Բամբլը կրկին և կրկին հաշվել էր թեի գդալները, կշռել և վերակշռել շաքարի ունելիները, ավելի ևս ուշադիր զննել կաթնամանները, ստուգել կարասիները, մինչև իսկ բասկաթորների փիսաթե նստատեղիները, գոհունակությամբ նկատելով այդ բոլորի անթերի վիճակը։ Նա յուրաքանչյուր գործողություն կրկնել էր առնվազն 6 անգամ, երբ սկսեց մտածել, որ Միսիս Քորնին պետք է վերադարձած լիներ։ Մի միտք ծնունդ է տալիս մի այլ մտքի, քանի որ Միսիս Քորնիի վերադարձը հայտնող ոտնաձայններ դեռևս չէին լսվում, միստր Բամբլը մտածեց, որ վատ չէր լինի, եթե Միսիս Քորնիի պահարանի դարակների մեջ հարևանցի մի ակնարկ գցեր ի գոհացումն իր հետաքրքրության։ Ժամանակը վատնելու շատ անմեղ ու պարկեշտ միջոց էր այդ։ Հետևաբար ականջը դնելով բանալու անցքին և ապահովվելով, որ դռանը ոչ մի մոտեցող չկա, միստր Բամբլը ներքևից սկսեց մինչև վերև բաց անել բոլոր 3 մեծ դարակները և առանձին-առանձին զննեց պարունակությունը։ Դարակները լիքն էին լավ որակի և ճաշակի հագուստեղեններով, որոնք խնամքով զետեղված էին հին թերթերի արանքում և շախտրված քաղցրաբույր լավանդրի տերևներով։ Այս բոլորը մեծ բավականություն պատճառեցին բիթլին։ Հերթականությամբ հասնելով աջ անկյունում գտնվող դարակին, որի մեջ բանալին էր դրված, և այդ դարակում տեսնելով կախովի կողպեքով փակված մի փոքրիկ արկղ, որը թափտված ժամանակ դուրեկան հնչյուններ էր արձակում, ասենք մանրադրամի զնգոցի նման, միստր Բամբլը վեհաշուկ կերպով մոտեցավ կրակին և ընդունելով նախկին դիրքը, լուրջ ու վճռական ասաց. «Այո, ես այդ անելու եմ»։ Այս ծանրակշիռ հայտարարությունից հետո նա 10 րոպե գլուխը չարաճճի շարժումներով տարուբերեց, ասես մտածելով այն մասին, թե ինչպիսի հիանալի տղա էր ինքը, ապա սկսեց մեծ հիացմունքով ու հետաքրքրությամբ իր ոտքերը դիտել կողքից։ Նա հանգիստ և անվրդով շարունակում էր ոտքերի զննությունը, երբ Միսիս Քորնին, շնչասպառներ սխուժելով սենյակից, իրեն գցեց օջախի մոտ գտնվող աթոռին, մեկ ձեռքով աչքերը ծածկեց, մյուս ձեռքը դրեց սրտին ու սկսեց հեկեկալ։ «Միսիս Քորնի», ասաց միստր Բամբլը, թեքվելով տեսչուհու վրա, «այս ինչ բան է, տիկին, ինչ է պատահել, խնդրում եմ պատասխանեք ինձ, ես…» Միստր Բամբլը հուզմունքից իսկույն չկարողացավ մտաբերել կերրական բառը եւ դրա փոխարեն ասաց. «Կարծես փշրված շշերի վրա եմ քայլում»։
«Օհ, միստր Բամբլ»,
արտասվեց Լեդին։ «Այնքան սաստիկ վրթովել են ինձ»։
«Վրթովել, տիկին»,
բացականչեց միստր Բամբլը։
«Այդ ով է համարցակվել ձեզ»։ «Ա, ես գիտեմ»,
ասաց միստր Բամբլը բնածին վեհաշքությամբ իրեն զսպելով։
«Այդ կեղտոտ աղքատներից մեկն է վիրավորել ձեզ»։
«Սարսափելի է մտածել այդ մասին»,
ասաց Լեդին սարսռալով։
«Այդ դեպքում մի մտածեք այդ մասին»,
խնդրեց միստր Բամբլը։
«Անկախ ինձնից է լինում»,
հեկեկաց Լեդին։
«Ուրեմն մի բան ընդունեք, տիկին»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Մի քիչ գինի գուցե»։
«Ոչ, անկարելի բան է»,
պատասխանեց միսիս Քորնին։
«Չեմ կարող»։ «Օհ, աջ անկյունում գտնվող ամենավերևի դարակը»։
Այս բառերը արտասանելիս ազնիվ Լեդին մտածիր մատնացույց արավ պահարանը եւ ներքին օրգանների կծկումի հետևանքով սկսեց ցավից գալարվել։ Միստր Բամբլը տագնապով մոտեցավ պահարանին եւ անկապ խոսքերով մատնացույց արված դարակից կես լիտրանոց մի ինչ-որ կանաց շիշ խլելով մի թեյի բաժակ լցրեց շշի պարունակած հեղուկից եւ մոտեցրեց Լեդիի շրթունքներին։
«Արդեն ավելի լավ եմ զգում»,
ասաց միսիս Քորնին, կեսը խմելուց հետո աթոռին հենվելով։ Միստր Բամբլը, երախտագիտական զգացմունքներով լցված, աչքերը բարեպաշտորեն դեպի ձեղուն բարձրացրեց եւ ապա վերցնելով թեյի բաժակը, հոտ քաշեց դրանից։
«Օշարակ է, պատրաստված անանուխով եւ շաքարով, որի մեջ խառնված է նաեւ մի փոքր ուրիշ բան»։
Նվախկոտ ձայնով շշնջաց միսիս Քորնին, խոսելիս մեղմորեն ժպտալով բիտլին։
«Փորձեցեք»։
Միստր Բամբլը կասկածանքով համտեսեց դեղը, շրթունքները լպստեց, փորձեց մի կում եւս, ապա բոլորը միանգամից կուլ տալով դատարկ բաժակը դրեց սեղանին։
«Շատ հանգստացուցիչ է»,
ասաց միսիս Քորնին։
«Չափազանց, տիկին»,
ասաց Բիթլը։ Խոսելիս նա աթոռը դրեց տեսչուհու աթոռի մոտ և քնքշանքով հարցրեց, թե ինչն էր այդքան տագնապի ենթարկել նրան։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց միսիս Քորնին։
«Ես հիմար դյուրահույս և հոգեպես տկար մի արարած եմ»։
«Տկար, տիկին»,
ասաց միստր Բամբլը, աթոռը ևս մի փոքր մոտեցնելով տեսչուհու աթոռին։
«Տկար, դուք հոգեպես տկար եք, միսիս Քորնի»։
«Բոլորս էլ տկար արարածներ ենք»,
ասաց միսիս Քորնին հարցին ընդհանուր բնույթ տալով։
«Այո,
բոլորս էլ», ասաց Բիթլը։ Մի պահ լռություն տիրեց, որի ընթացքում միստր Բամբլը իր դիրքը ավելի պատկերալից դարձնելու համար ձախթևը միսիս Քորնիի աթոռի հենակից վերցնելով դրեց միսիս Քորնիի գոգնոցի կապիչին, որի շուրջը և աստիճանաբար փաթաթվեց։
«Մենք բոլորս էլ տկար արարածներ ենք»,
ասաց Բամբլը։ Միսիս Քորնին հառաչեց։
«Մի հառաչեք, միսիս Քորնի»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Անկախ ինձնից է»,
նկատեց միսիս Քորնին և նորից հառաչեց։
«Շատ հանգստավեց սենյակ ունեք, տիկին»,
ասաց միստր Բամբլը շուրջը նայելով։
«Այս և մի ուրիշ սենյակ իրար կցված կատարելություն կլիներ»։
«Մի հոգու համար շատ կլիներ»,
մրմնջաց Լեդին։
«Բայց ոչ երկուսի համար, տիկին»,
շշնջաց միստր Բամբլը։
«Ճիշտ չէ, միսիս Քորնի»։
Բիթլի այս խոսքերի վրա միսիս Քորնին գլուխը խոնարեց։ Միսիս Քորնիի դեմքը տեսնելու համար գլուխը խոնարեց նաև Բիթլը, բայց միսիս Քորնին առի պատշաճություն գլուխը շրջեց մյուս կողմը և ձեռքը ազատեց, որպիսի գրպանից թաշկինակը վերցնի։ Անզգայաբար, սակայն, իր ձեռքը դրեց միստր Բամբլի ձեռքի մեջ։
«Հանձնաժողովը ձեզ ածուխ հատկացնում է, այնպես չէ, միսիս Քորնի»,
հարցրեց Բիթլը, խանդաղատանքով սեղմելով նրա ձեռքը։
«Եվ մոմեր»,
պատասխանեց միսիս Քորնին, թեթև փոխադարձելով ձեռքի սեղմումը։
«Ածուխ, մոմ, բնակարան, բոլորը ձրի»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Օ, միսիս Քորնի, դուք ուղղակի հրեշտակ եք»։
Անկարող լինելով դիմագրավել զգացմունքների այսքան զեղուն հորձանքին, Լեդին նետվեց միստր Բամբլի գիրկը, եւ այդ ջենտլմենը, հուզմունքից իրեն կորցրած, սիրատենչ մի համբույր դրոշմեց Լեդիի պարկեշտ քթի վրա։
«Ծխական, ինչպիսի կատարելություն»։
Հապշտակությամբ բացականչեց միստր Բամբլը։
«Գիտես, որ միստր Սլաուտի դրությունը այս գիշեր ավելի է վատթարացել, ով իմ հոգուհատոր»։
«Այո»,
պատասխանեց Միսիս Քորնին ամոթխածությամբ։
«Բժիշկն ասում է, որ նա մի շաբաթ էլ չի ապրի»,
շարունակեց միստր Բամբլը։
«Նա այս հաստատության տերն է. երբ նա մահանա, նրա տեղը թափուր կմնա. հետևաբար նրան անպայման փոխարինող է հարկավոր»։ «Օ, Միսիս Քորնի, ի՞նչ հեռանկարներ են բացվում մեր առաջ. սրտեր ու տնտեսություններ միացնելու ինչպիսի պատահություն»։
Միսիս Քորնին հեկեկաց։
«Իսկ փոքրիկ բառը», ասաց միստր Բամբլը կռանալով ամոթխած գեղեցկուհու վրա, «այդ փոքրիկ, փոքրիկ, փոքրիկ բառը, իմ զմայլելի Քորնի»։
«Այո»,
հառաչեց տեսչուհին։
«Միայն մի բառ եւս», խնդրեց Բիտլը։ «Մի վերջին անգամ էլ զսպիր քո թանկագին զգացմունքները եւ այդ մի բառն էլ արտասանիր. երբ է այդ տեղի ունենալու»։
Միսիս Քորնին երկու անգամ փորձեց խոսել, բայց երկու անգամն էլ զախողվեց։ Վերջապես, համարձակություն ձեռք բերելով, փաթաթվեց միստր Բամբլի պարանոցին եւ ասաց, որ այդ տեղի կունենա անմիջապես, երբ ինքը ցանկանա, եւ որ իր կարծիքով նա մի անդիմադրելի աղավնյակ է։ Հարցերը այսպես բարեկամաբար լուծելուց եւ չափազանց գոհացուցիչ արդյունքի հասնելուց հետո, Դաշինքը առավել ամուր դարձնելու համար նրանք հանդիսավոր կերպով մի երկրորդ բաժակ էլ լցրին անանուխված շաքարի բաղադրությունից, որը մանավանդ Լեդիի թրթռացող եւ հուզված սրտի համար անհրաժեշտ էր։ Եվ միջդեռ խմում էին այդ օշարակը, Միսիս Քորնի տեղեկացրեց միստր Բամբլին պառավի մահվան մասին։
«Շատ լավ»,
ասաց այդ ջենտլմենը կում առ կում, դանդաղ խմելով անուշահամ հեղուկը։
«Տուն գնալիս կանցնեմ Սովերբերի խանութից եւ կասեմ, որ առավոտյան մի դագաղ ուղարկի. ուրեմն այդ է սարսափեցրել քեզ հոգիակս»։
«Առանձնապես ոչինչ չի պատահել, սիրելիս»,
խուսափողաբար պատասխանեց Լեդին։
«Անպայման մի բան պատահել է հոգիակս»,
պնդեց միստր Բամբլը։
«Եվ միթե դու այդ բանը չես հայտնելու քո սիրեցյալ բին»։
«Ոչ այժմ»,
պատասխանեց Լեդին։
«Մոտ օրերս, ամուսնությունից հետո, սիրելիս»։
«Ամուսնությունից հետո»,»
բացականչեց միստր Բամբլը։
«Չլինի թե աղքատանոցի տղամարդկանցից մեկնու մեկը անպատկառ վերաբերմունք է ցուցաբերել քո նկատմամբ և»։
«Օ, ոչ, ոչ, հոգիակս»,
ընդմիջեց Լեդին շտապով։
«Եթե կասկածեի, որ այդպիսի բան կա»,
շարունակեց միստր Բամբլը,
«եթե կասկածեի, որ նրանցից որևէ մեկը համարձակվել է իր գրեհի գաչքերը բարձրացնել այդ չքնաղ դեմքին»։
«Նրանք չեն համարձակվի, հոգիակս»,
ասաց Լեդին։
«Լավ կանեն չհամարձակվեն»,
ասաց միստր Բամբլը ձերքերը բռունցք կազմելով։
«Ցույց տուր ինձ որևէ մեկը, ծխական կամ ոչ ծխական, որ մտածեր նման բան անելու մասին, և ես նրան ցույց կտամ, թե ինչպես նա երկրորդ անգամ չի համարձակվի կրկնել իր մտադրությունը»։
Եթե այս արտահայտությունները զարդարված չլինեին ձերքի զանազան համարձակ շարժումներով, գուցե այնքան էլ մեծ տուրք վճարած չէին լինի Լեդիի հմայքներին, բայց քանի որ միստր Բամբլի սպառնական խոսքերին ընկերակցում էին բազմաթիվ մարտական ձեռնաշարժումներ, Լեդին շատ հուզվեց նրա նվիրումի այս փաստարկություններից և մեծ հիացմունքով հայտարարեց, որ նա իրոք մի աղավնյակ էր։ Ապա աղավնյակը բարձրացրեց վերարկուի օձիքը, դրեց եռանկյուն գլխարկը և իր ապագա կողակցի հետ երկար ու սիրալիր գրկը խառնվելուց հետո հրաժեշտ տվեց նրան։ Նախքան աղքատանոցից դուրս գալը, սակայն, մի քանի րոպե կանգ առավ տղամարդկանց պալատում և նրանց անտեղի կերպով նախատելով ավելի ևս համոզվեց այն բանին, որ կարող էր պահանջված դաժանությամբ վարել աղքատանոցի մեծավորի պաշտոնը։ Այսպես իր ընդունակությունների մասին վստահ և իր պաշտոնի ապագա բարձրացման մասին վառ երազներով համակված, միստր Բամբլը թեթև սրտով դուրս եկավ հաստատությունից և այս մտքերով տարված հասավ դագաղագործի խանութը։ Միստր և Միսիս Սովերբերիները բացակայում էին տանից, Իսկ միստր Նոա Քլեյփոլը որևէ ժամանակ ուտելու և խմելու հանգստավետ գործողությունից բացի, ֆիզիկական որևէ այլ հոգնածության ենթարկվելու տրամադիր չէր։ Հետևաբար դագաղագործի խանութը տակավին փակված չէր, թեպետ խանութների փակվելու ժամը վաղուց անցել էր։ Միստր Բամբլը գավազանով մի քանի անգամ թփթփացրեց վաճառասեղանին, բայց ոչ մի ուշադրություն չգրավելով և նկատելով, որ խանութի հետևում գտնվող փոքրիկ ճաշասենյակի լուսամուտից լույս էր երևում, մտածեց գախտագողի ներս նայել ու տեսնել, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Երբ տեսավ, թե ինչ էր կատարվում, մեծապես զարմացավ։ Ընթրիքի համար սփռոցը փռված էր։ Սեղանի վրա դրված էին հաց, կարակ, ամաններ, բաժակներ, մի գարը ջրաման և մի գինու շիշ։ Սեղանի վերևի ծայրում միստր Նոա Քլեյփոլը անհոգ ընկղմած էր բասկաթոռում, ոտքերը բասկաթոռի թևից կախտված։ Նրա մի ձեռքում դանակ կար, մյուսում կարաքով պատած հացի մի մեծ զանգված։ Հենց նրա կողքին կանգնած էր Շարլոթը, և մի փոքրիկ տակառից ոստրեներ հանելով հյուրասիրում էր նրան, իսկ միստր Քլեյփոլը զիջողաբար կուլ էր տալիս դրանք արտասովոր անհոգությամբ։ Այդ երիտասարդ ջենտլմենի քթի սովորականից ավելի կարմիր լինելու պարագան նրա աչքի շարունակական թարթումը և ոստրեները այդքան ծայրահեղ ախորժակով լափելը վկայում էին այն մասին, թե նա փոքրինչ հարբած էր։ Եվ իրոք, միայն ներքին ջերմության պարագային մարդ կարող էր դրանց զովացուցիչ հատկությունները այդքան բարձր գնահատել։
«Ահա մի գեր, համեղ ոստրե, Նոա, անգինս», ասաց Շարլոթը։ «Գեր, անուշարա, խնդրում եմ, միայն այս մեկը»։
«Ինչ համեղ բան է ոստրեն»։
Եվս մի հատ կուլ տալուց հետո նկատեց միստր Քլեյփոլը։
«Որքան ափսոս, որ երբ մի քիչ ավելին ես ուտում, անհանգիստ ես զգում քեզ. Այդպես չէ, Շարլոթ»։
«Մեծ անգթություն է»,
ասաց Շարլոթը։
«Այդպես է»,
հավանություն տվեց միստր Քլեյփոլը։
«Իսկ դու ոստրե չես սիրում»։
«Ոչ այնքան»,
պատասխանեց Շարլոթը։
«Ինձ ավելի հաճույք է պատճառում, երբ դու ես ուտում, անգինս»։
«Տեր աստված»,
ասաց Նոան խորհրդածելով։
«Ինչ տարօրինակ բան»։
«Մի հատ էլ վերցրու»,
ասաց Շարլոթը։
«Ահա այս մեկը այնքան գեղեցիկ, նուրբ մուրուս ունի»։
«Շատ եմ ցավում, բայց էլ չեմ կարող ուտել»,
ասաց Նոան։
«Այժմ եկ այստեղ, համբուրեմ քեզ, Շարլոթ»։
«Ինչ»,
ասաց միստր Բամբլը սենյակից ներս խուժելով։
«Ապա մի անգամ էլ կրկնիր քո ասածը, սըր»։
Շարլոթը մի ճիչ արձակեց և դեմքը պահեց գոգնոցի մեջ։ Միստր Քլեյփոլը, հազիվհազ ոտքերը իջեցնելով բասկաթոռի թևից, հարբածի սարսափով աչքերը հառեց Բիթլի վրա։
«Ապա մի անգամ էլ կրկնիր քո ասածը, անպիտան, անամոթ»,
ասաց միստր Բամբլը։
«Ինչպես ես համարձակվում այդպիսի բան անել, սըր»։ «Եվ դու ինչպես ես համարձակվում քաջալերել նրան, լիրբ»։ «Համբուրել»,
ցասումնալից բացականչեց միստր Բամբլը։
«Թու»։
«Ես չէի ուզում համբուրել»,
կակազեց Նոան։
«Նա միշտ էլ համբուրում է ինձ, անկախ այն բանից, ես այդ ցանկանում եմ, թե ոչ»։
«Օ, Նո»,
կշտամբեց Շարլոթը։
«Այո, դու ինձ միշտ էլ համբուրում ես, ինքդ էլ գիտես, որ այդպես է»,
վրաբերեց Նոան։
«Այո, միստր Բամբլ, նա ինձ շարունակ համբուրում է, նա իմ կզակը շոյում է, սըր, և ամեն տեսակ սիրաբանություն անում ինձ հետ»։
«Դրություն»,
գոռաց միստր Բամբլը խստությամբ։
«Այս րոպեիս գնա ներքև, օրիորդ, իսկ դու, Նոա, փակիր խանութը, էլ չհամարձակվես մի բառ արտասանել, մինչև քո տերը վերադառնա»։ «Զգույշ, թե չէ վայ քեզ»։ «Եվ երբ վերադառնա, կասես, որ միստր Բամբլը մի դագաղ է ուզում պառավի համար»։ «Թող ուղարկի վաղարավոտ նախաճաշից հետո»։ «Լսում ես, սըր»։
«Համբուրել»,
գոչեց միստր Բամբլը, ձեռքերը վեր բարձրացնելով։
«Այս ծխական թաղամասում գտնվող ցածր խավի մարդկանց մեղքերն ու անօրենությունները որքան ահավոր են. եթե խորհրդարանի անդամները խիստ միջոցներ ձեռք չառնեն նրանց պիղծ ընթացքը կասեցնելու համար, այս երկիրը կործանված է, և գյուղացիության բարոյականությունը առհավետ կորած»։
Այս խոսքերով Բիթլը, խրոխտ ու մռայլված, հեռացավ դագաղագործի կալվածից։ Եվ այժմ, քանի որ մենք ընկերակցել ենք նրան մինչև այստեղ և պառավի հուղարկավորության վերաբերյալ բոլոր հարկավոր պատրաստությունները տեսել ենք, Եկեք մի քանի հարցուփորձ կատարենք Օլիվեր Թվիստի մասին եւ ստուգենք, թե նա արդյոք դեռևս մնում է այն փոսի մեջ, որտեղ Թոբի Քրեքիթը թողեց նրան։